VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Roobii caamsaa 1 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebila 23 bara 2011 keessummeessaan keessan raani namoo daandiiti.
Guyyaan pireesii walabaa kan addunyaa Finfinnee keessatti kabajamuu jalqabeera. Mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Waldura dhaabbannaan gumii waraanaa Sudaaniif kan hiriirtota biyyattii keessaa ammallee cimeetti fufee jira. Ummattoota Oromoo fi Somaalee gidduutti hariiroo cimsuutti ka fuuleffate mariin tokko irraa magaalaa Adaamaa keessatti gaggeessamee jira. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisuudhaan Harree Yuunivarsiitii Finfinnee damee barnoota gaazexeessummaa keessattis mariin gaggeessamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammaduuf gara jaalannetti deebina.
Guyyaan pireesii walabaa addunyaanni 26ffaan magaalaa Finfinnee keessatti dooyyaa adda addaan kabajamuu jalqabee jira. Walabummaan pireesii biyyootii tokko tokko keessatti tarkaanfii gaarii agarsiisaa akka jiru ta'us biyyootii kan biroo keessatti garuu danqaa gurguddaan akka isa mudate gaazexeessonni waltajjii adda addaa irratti argaman ibsu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa haa gabaaseera. Dargaggoonni Dirree Dawaa nagaa naannoo isaanii eeganii humnooti nageenyaa waliin wal ta'uun hojjechuuf walii galaniiru. Hojii gaggeessaan OMN Obbo Jawaar Mohaammed hoogganoota bulchiinsa Dirree Dawaa waliin dargaggoota magaalattii mariisanii jiru. Gabaasa kana Addis Shakkol Tergee sora.
Daayirektarii OMN Jawaar Mohaammed istuudiyoo OMN kadirreetti bananiif achi dhage achumaan waan nagaa irraalleetti warra lafaalee wal mari'ati.
Dirree Dawaa biyya sabni cufti. Itoophiyaa keessa qofa osoo hin ta'in biyya Arabaatirraa biyya Hindiitirraa warri Arabaa osoo gaazan argatee as jiraachaa ture akkasiimi. Arrammoo warri Chaayinaa itti dhufu jechuudha. Biyya teenya keessatti Somaalee Oromoo ollaa jiraatu dhiisi bikka adda addaatirraa dhufee namuu carraaqatee keessa jiraatu. Ninkijibee namuu wal danda'ee. Diinagdee guddifachaa carraaqqachaa nagaa magaalaa fi eeggachaa waliin jiraachuun hedduu barbaachisaa dhugaan isiniin jaa qabeenyi isii silaa arra isin wal ga'eeti jabuutii dhaafaafee harargee wal ga'ee achi Finfinneetti illee faca'uu danda'a ture.
Marii akkana tana keessattuu iyyuu sanbati dura ijoolleen kaa'ima Oromootiif akkasumallee akkuma aadoo iyya walirra fuudhanii wal mari'atan. Ani rakkoo gam nam tokkootti dhufte akkuma abbaan laalan malee gosatti oofummaallee jedhanii irratti wal dhaqan. Ijoollee kaa'im Sumaalee keessa Ibrahim Samiiree akkana jedha. Dhuguma waaqa saniin jedha laftilleen sooma lafteenna naga lafteennaa eegachuu mallee jedha. Wanni asaana naga lafteennaati naga kana eegachuu mallee jedha. Dirreen laf durii daawwiifitti yaa'ani. Taatullee rakkoo hedduu keessa dabarte. Keessattuu gana dabree asitti lafti nagaa dhabde guddoo irratti wal dhabaa ba'ane. Namidduutti lubbuu dhabee qabeenya hedduutti bade namidduu qabee ofiitti baqatellee. Horii kun eegee mari'achuun mari'ate itti aanaan bulchiinsi Dirree Dawaa Mahiid Giree naga waliin eegannaa jedhee wal kakachiisee gargari gale.
Kaawunsiliin waraanaa kan Sudaaniin bulchaa jiruu fi mormitoota hiriiran gidduutti muddamsi hammaatee jira. Kunis waraanni daandilee mormitoota ta'anii mormii irratti dhageessisan danqaan akka kaafamu akeekkachiisa kennee booda. Hiriirtonni immoo caalaatti daandii irratti hiriiranii cufuudhaan waraanni aangoo siviilitti akka kennuuf dhiibbaa gochuuf hiriira guddaa gaggeessuuf gaafataa jiru. Gabaasaa Naabaa Mohideeni soraa dhiyeessa.
Waldaan warra barate hasuudan haduu mootummaa sun irratti hiriir baasaa ba'e borillee saafaa guddaan ufumaan uf bulchinaa jedheetiin hiriiriyaamuuf kurfoo jira. Waraanni suudhan bulchuu jiru kunan ammoo wanni lafaan cufan kun keessumattuu wanni karaan cufan cuftin iyyuu kararra guurree as laftan qabbaneessu mallee jechuun dubbachuu jira. Akka taanaan itti gaafatamaan waraan suudhan bulchuu jiru Mohaammed Hamad Digeloo jedhetti karaa cufuu kanaan kartum kees naminu munyuku warri arki diga ammo oligad lafmara.
Wa nahnu ka majlis askari intigali wajibna himaat almuwaati.
War laf goos ukaan ammo war laf jeku jirukana ittillakifnu ujeda, ittindifnu uje chujir. Warri rakku himaat ammo biro mutumma khisumattu yu warana duratti bayetin ammalle rakkin khani machujir kharaj ufaitin. Muhammad Al-Tayyib, dalla agasi bilatin jaran dududu barchumad abateetin ta, teesumtutun uyu didda murmito khisatok.
نحن في لجنة تأمين الاعتصام فمن يوم 6/4 لحد الآن سجلنا بعد محاولة
أسين وفو فرعني جدا سودان برزدانت علي بشير بيساني الدنيا أولان كسي مقات بافته غان ديدامي سغاليج على بلچا بهاني ربو فتتين إدت أكوراني بي بلچوج أمان تنورانا بي بلچوجر نمي أمو خرات تيائتين نمي أفمان نم فلنهم بلوم اللي جدا يجوجر
يا عنصر وغرور كل البلد دارفور بلد لكل دارفور بلد لكل سودان وعصر عصير
نموت موت ما سودان كبا كيكون بيكمال لما كانين كينيا كي ستي اما جيبركم لما فكت اتربا اي سبوتين ساني ابا ميسان هم نوتين نغينيا كم موت ما سودان كبا تجيسو نولو جيشو دان غباس نهاران تقوما موت موتا باسي بيك سجرا موت ما سودان كبا اي سبوتين ابو كاتو مرغد لنما دونغ ساموئل لواكي في ميسين سپارتي مرمتو اغري ادير كانلالين وانبه كونق ابو جد اي ردد دي بيا بيك ساتوري غرو غرين وا e Sudan kibba qoratu akan takumma motumota kajedut luake fidir wajira nagenya kan Sudan kibba Nairobi ke sabutamani akasumas ajaja kan akan kenne director nagenya Sudan kibba letana general Akol na Kor Cook ta u dubata gabas nikibta ta kale sabe akajedutti ojjeto ni dameti kana motallamena majidik dami torba barakuma lama fu torba kenya ragara jubat tayaram fidan tayari sunisi maltota kabiran fene akasumas embassy Sudan kibba ka Nairobi ke sajirutu mijese samboda luakif idir mana hida jubara gara diatti fagenya kilometre didda marra jirutti ge samani hidamani guya sadi boda jefamu madden walamni heddun gabasani rujeda United States hokkara yero amma Venezuela ke satigagge famajir waranan giddu senuf qopi tau ministry danta la America Mike Pompeo dubatani jiru barbaachi satananne argamna harkam fi warana fudachu malla ka jedan televisiona faxiv kanibsan diplomatin America kun kan American gochu jirtus kanu majir taus garu karana gan Nicolas Maduro ango gara motumach Presidenti Cheum Saati kennu taanaan isa barbaanna jedani jiran. Abba langa mumichi William Barr, Robi Harra seera tumtota United States bra gafit yaatu of debi kenna juru. Kunis Rashaan filanno Presidenti Amerika kan barakuma lama fukuda jaake saarka kabdiyote baruf koranna Robert Mueller gagge sambati toko dura ifa gata ewe kanilaleni. Bar kore sera kan Republicano ta senata walin walargu yotikate saati sadi dubbatu. Kora taana da akkajet aniti wani bar chumfanit e sansun kan an e se sana ojin walingitu jechudan kan gazet an Washington Post baase kanilalen bar har gafatamuf juru jet amera. Manni murti London bu ursa WikiLeaks Julian Assange Rattid a torban shanta mamurte sejira kunis wagga torba dura wabin bae debi e mana murtitu tun yaati nafu sabdi damera odun qabnu kanu
kada gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagada America saganta afano romoti rakof darara wagada brekesa nanno somaletti ho ganota duratin ummato romorra trawata mef difa manga fadda jiran ittana presidenti nanno somale Mustafa Umar marin obolumma ummato romof somale magala damati gege samejira ummato talaman dinagde fawasumma walitti fidudaf kanojjetan tawus o ganon gamla meri dubatani juru Mukhtar Jamal tochira gabase
والتجيه هريرو أبولوما هواس أوروموتي في سومالي والتدوفين بوابهي يرو ركوتي في غمتشولي والين دبرسانين والقبتي إنو مانساني جميتنين اتفوفو لادن دعو قباتا جدميتنين جرا والتجي مغالا عداما غالما أبباغ داتي قيار لا تاسفا ميكال راتي بررفا مقورنا كان ديسان ميسينسي أورومو ديموكراتيك فرونت أبولين جوباتي بورا كبسو أورومو راكاسي walitti dhufeenni hawaasa Somaaleetii fi Oromoo kan durdurirraa seenaa dheeraa qabu ta'uu dubbataniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasabaniinsaa kan taasisan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo namoonni dantaa ofii guuttachuudhaaf ummata kana lamaan jiddutti uumaniin gaaga'amni guddaan dhaqqabu rakkoon jabaan uumameetiniin darbuudha yaadachiisan. Har'atti garuu sun hunduu darbuu seenaa ta'uu hegereedhaaf ammoo walqabatiniitiniin cehuun barbaachisaa ta'uudha obbo Shimallis kan dubbatan.
Eenyummaa keenyatti adeebinu akkuma jennee waamicha dhiyeessin ummanni Oromoo hundi daangaa hanga daangaatti hammachuudhaan ofitti qabuudhaan sabaaf sablammii hunda karaa tokkoon fudhatee deemuudhaaf sochii yeroo gabaabaa keessatti gootaniin walitti dhufeenyi sadarkaa kanatti cimsuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada.
Hawaasni Oromoo fi Somaalee bu'uura hundee kuush kan ta'e obbo Laalamaani kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar illee gama isaaniitiin hortee ilmaan kuush kan ta'e hawaasni Oromootii fi Somaalee kan silaa waltumseetiniin gaanfa Afrikaa jabeeseetiniin ijaaruudhaa malu deebi'eetiniin ofii walitti dirmuun gochaa diinaatii kanneen dantaa ofii as keessaa haamachuu barbaadantu kana godhe jedhan. Ta'ullee garuu tokkummaa fi michummaan obbolummaan hawaasa lamaan kanneenii kan isa kanaan boora'ee hafuu mitiidhaan dubbatan.
Booranaa yooya Baalee yooya Afraan Qalloo yooya Mucaa Tulamaa yooya Oromoo yooya Somaalee yooya Itoophiyaa yooya Ummata Oromoo hundaaf duraan dursee dhagaa wagaan wal agarre. Ummatiin Oromoo fi ummatiin Somaalee ummata aadaa afaan akkasumas seenaa tokko qabudha.
Waltajjii kanarratti hawaasni gama lameeniyyuu hirmaateetiniin jira. Keessattuu naannolee daangaarraa hawaasni dhufe ammallee taanaaniin wantoonni furamuudhaa qaban. Hawaasni rakkoo keessa jiru rakkoorraa hiikkachuudhaa fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu akka qabu gaafataniitiniin jiru. Namni hawaasa gama Oromiyaatii dhufeetiniin yaadasaa waltajjicha irratti kaasanillee akkana jedhan.
Qajeelfamni pirezidaantonni kennu murteessaa nu bira dhaabbachuun nu deeggaruun hawaasa waliif fiduun daran cimtanii akka nuti fuftan nuti isin faana buune hawaasa keenya waliin naqnee nageenyi biyya keenyaa waara ta'e gara misooma akka galu wa'ada galuu barbaanna ulfaadhaa wayyoomaan isin hin jedha.
Dirmaaleen waggoottan darban keessa hawaasa wal afaan faajjeessuudhaan hojjetamaatiniin ture. Xaxoolee hedduudhaa waan salphaadhaan keessa baanuu mitiidhaan illee dubbatan. Walitti bu'iinsi marraa bishaanii kanaan durallee hawaasa gidduutti uumamaatiniin turullee kan waggaa darbee waan sanirra hammaateetiniin dhufe isa kana ammoo waliin mari'anneetiniin hiikuudhaa malleedhaani. Bakka bu'aan gama hawaasa Somaaleetii waltajjii kanarratti hirmaate kan jedhan.
Dhibaatooyin badan bay dhexdeenna kaga tageen nimankii hore ceelal iyo balaayi iyo dhul iyo dad iyo waxyaabay dhexdeenna kaga tageen wixii tartiib tartiib baan fureenna.
Tanu arru aan dubbannin qabnu nama rakkoo nu hin waaqiyyaa fide rakkoo ta'ennu nu mariin qara yeqachuu beenna ummati Somaalee ummati Oromoo mangistiillee qara nama mariyachiise rakkoo ta'enniiqa. Akka jalqabdan kanaan jabaadhaa rakkoo ta'enta duubattaaf cufa dhugaan nu hiiqa jechuu mal.
Hawaasa lamaan kana eenyummaasaa obbolummaasaa caalmattiyyuu cimsaniitiniin hojjechuun barbaachisaa ta'uullee dubbatameetiniin jira. Rakkoolee kanneen xiinxalamee kanneen buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'aniitiniin akka deeggaramaniifillee bulchiinstoonni mootummaa naannoo lameeniitu ciminaan irratti hojjetu jedhame. Walitti dhufeen hawaasa kanaa cimsuufillee dhiheennatti mootummaa naannoo Oromiyaa gama televiziyoona Oromoo Broadcasting Networkiin afaan Somaalee tamsaasa akka eegalullee obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbataniitiniin jiru. Gama hawaas diinagdee bu'uraalee misoomaa fi kanneen birootiin walitti cimsuulleen hojii gama fuulduraatti hojjetamu ta'uu waadaa galan.
Kana gochuudhaan hawwii qaamolee nu diiguu barbaadan hawwii qaamolee Itoophiyaa diiguu barbaadan Itoophiyaa nu harkatti diiguu barbaadan abjuu qofa goonee ni dabar ni injifan. Walitti dhufeenyi ummata Oromoof ummata Somaalee ni dagaaga. Oromoo Somaaleen caalmatti sadarkaa olaanaatti ni ce'a. Kanaaf immoo iddoo jirru hundatti ergama keenya ni baan galatoomaa ulfaadha.
ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed Umar illee wanni hawaasa Oromoo irratti naannoo Somaalee keessatti raawwate kan akkaan qalbii nu cobse obbolummaa hawaasa lamaan gidduu irratti illee danqaa kan ta'e jedhan. Isa kanaaf ammoo yakkamtoonni hoggansa bulchiinsa mootummaa naannichaa kanaan dura turani jedhan obbo Mustafeen. Kanaafis waan naannoo sanitti ta'eef akka uummata Oromoo dhiifama gaafatan dubbatan.
Bazaa hidat wust yetafanaqqaluut Oromooch በሶማሌ ህዝብ ስም ይቅርታ እንጠይቃለን።
አደምሰ ሰንከሰቲ ኦሮሞኒ ቡቃአን መቃ ኡመተ ሶማሌቲን ዲፋማ ሲንጋፈና ጀደን ወቦም ስጣፈን ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ammo gara gabaasaa keenyattaanutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa guyyaa sabaa himaa walabaa arraa Itoophiyaatti kabajamaa jiru sababeeffachuudhaan yuunivarsiitii Finfinneetti manni barnootaa ogummaa gaazexeessummaaf abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa dhimma walabummaa miidiyaa irratti marii geggeessanii jiru. Marii kanarratti daareektarri daareektoreetii dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa obbo Gabre Giyorgis Abrahaa akka dubbatanitti yaada dhuunfaaf ogummaa gaazexeessummaa addaan baasuu dhabuun bilisummaa miidiyaatiif qormaata ta'ee jira jedhanii jiru. Tsaayidaamxootu bakka sanatti argamuudhaan Finfinnee irraa gabaase.
Yaada dhuunfaaf gaazexeessummaa addaan baasanii ilaaluu dhabuun bilisummaa miidiyaa irratti qormaata ta'aa jira jedhan daayirektireetiin daayirektara dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa biroodkaastiing Itoophiyaa Gabre Giyorgis Abrahaam. Obbo Gabre Giyorgis kana kan dubbatan marii bilisummaa miidiyaa irratti har'a yuunivarsiitii Finfinneetti manni barnootaa gaazexeessummaa fi abbaan taayitaa biroodkaastiing Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti. Marii kanarratti hojii gaazexeessummaatiin waggoota dheeraadhaaf tajaajilaa kan turte abbaa Yinash Birruu bilisummaa miidiyaa irratti muuxannoo qabdu ibsuudhaan amma immoo sodaa guddaan qabaa jetti.
Hiyootiin ahuun asaalafkuwaachuu hulat lawtoch haallu. Ihenyaawun amunda sostanya kaayyanoo sostanya lawt maalat no. Ganizaa majamariyawchu hulat lawtoch ust.
Bara jireenya kootti jijjiirama lama dabarseera. Jijjiirama ammaa akka sadaffaatti fudhachuu nan danda'a. Yeroo jijjiirama keessaa gara jalqabaatti bilisummaan ni jira garuu akkuma nuti hojii eegalleen bilisummaan sun uggurama. Yeroo lamaaniyyuu kanatu na mudate. Ammas kan yeroo jijjiirama sadaffaa keessa bilisummaan miidiyaa nuuf kenname kana akkamitti itti fayyadamnaa ka jedhuuf haala kana dura tureerraa deebi'ee na mudataa laata sodaa jedhuun qaba. Yeroon kun gaazexeessotaaf yeroo qormaataatii jedheen ilaala.
Itoophiyaatti bilisummaa miidiyaan turre gaazexeessitoonni ari'amaa hidhamaa turaniiru. Gabaasa dhugaa irratti hundaa'ee argachuunis rakkisaa ture kan jedhe barataa Naasiruddiin yuunivarsiitii Finfinneeti.
Tur sadarkaa addunyaatti Itoophiyaan pees fiidamee sadarkaa meeqaffara turte har'a hoo meeqa jirti kan jedhudha. Kun ammoo nuuf barnoota guddaadha. Maaliif waggoota 27 dabran keessatti cunqurfamaa ture. Namni yaada sii bilisaan ibsatan turre pees fiidamiin turre. Kun hundi hafee amma namu yaada isaa firiilee akka fedhetti ibsachuu danda'a. Kun ammoo maalidha sababa gartee aarsaa uummanni Itoophiyaa godheedhaan jechuudha. Kanaaf amma gaafiin guddaa maalidha akkamitti wanni kana firiidamii argame kana shoormii argame akkamitti fursisuus hin dandeenya. Firiidamii ekspireeshinii ni jira. Firiidam pirees firiidamii ni jira. Garuu pirees firiidamii jechuun hoo uummanni akkamitti hubate kan jedhu warri piroofeshinaal joornaalistiin kun hin beeku jechuudha. Kun beekamuu qaba.
Waggaa tokkoon as jijjiiramni gama bilisummaa miidiyaatiin argameera. Garuu itti fayyadama irratti hanqina jira kan jedhu ammoo barataa Toofiq Muumeeti yuunivarsiitii Finfinneeti.
Kanaan dura miidiyaan biyya kana keessatti ukkaanfamee ture kun hamma gaafa gallakkifamu haala itti deemaa jiran garuu rakkoo akka qabudha kan argaa jiru. Keenyaaf amma miidiyaaleen biyya kana keessatti argaman irra caalan isaanii kan dhuunfaas ta'ee kan mootummaadha. Siyaasaa mataa ofii ittiin tarkaanfachiisuudhaaf yookaan ammoo fedhii mataa ofii ittiin guuttachuudhaaf yerootti saba tokko irratti waraana labsantu kan argaa jirra dhagaa jirra. Kun garuu biyya kanaaf sodaachisaa gara fuulduraatti. Biroodkaastingiin biyya kana keessatti ekistiriim miidiyaan kan jennuun kun qixa sirriitti maaneejitanii firiidama miidiyaan akkuma eegamatti ta'ee limiteeshiniin jiraachuu irra jira.
Guyyaan bilisummaa miidiyaa Itoophiyaatti kabajamuun Itoophiyaan jijjiirama akkamii agarsiiste gama kanaan kan jedhu ni agarsiisaa jedhan. Obbo Gabre Giyorgis Abrahaa daayirektoreetiin daayirektara dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa biroodkaastiing Itoophiyaa.
ሁለት ነገሮች ናቸው መጠቀስ ያለባቸው። አንድ አገራዊ መልካችን ምንድን ነው ይመስል? በየሚዲያው እንደሚወራ ነው ወይስ ኢትዮጵያ የራሷ መልክ የራሷ አካሄድ የራሷ ፍራት ለእድገት ቢደረግ ጥረት አለ?
ዲሞኒ ለማ ኢብሰሙ ቀቡ ተቆፋ ኢትዮጵያን አኩማ ሚዲያ ላን ሐሳሙሞ ሃሊ ቀበተማን ጅሩ ማል Itoophiyaan gama dimokiraasiin akkasumas gama bilisummaa miidiyaatiin kan jedhu gaazexeessonni biyyoota garaagaraa irraa dhufan akka arganiif carraa uuma. Lammaffaa immoo muuxannoo ogummaa kanaan jiru qooddatu gaazexeessonni Itoophiyaa.
Bilisummaa miidiyaa kanarratti namoonni miidiyaa qabanis ta'e gaazexeessitoonni erga jijjiiramni dhufee akkaataa itti fayyadaman irratti rakkoon ni jiraa jedhan obbo Gabra Goorgis Abrahaam. Kanaaf abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa hojii ijaarsa dandeettii irratti ni hojjetaa jedhan.
Ahun gaazexeessaa maannoo, aktivist maannoo, maahibraayi miidiyaa teexaqqaame maannoo yemmuu ta'u.
Amma wanti rakkina ta'e gaazexeessaan eenyu, aktivistiin eenyu akkasumas. Kan miidiyaa hawaasaa fayyadamu eenyu kan jedhu addaan baasudha. Gaazexeessaanis uummata tajaajiluuf ogummaa isaa kan waadaa seene dhiisee xiinxalaa siyaasaa ta'a. Haga kun daandii hin qabannetti bilisummaan miidiyaa biyya kanatti qormaata guddaadha. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa hojii hordoffii ni taasisa, dubbii deebiis ni kenna miidiyaadhaaf. Miidiyaanis poolisii editooriyaalii isaanii ilaaluuf hordofuu qabu.
Marii kanarratti gaazexeessitoonni buleeyyiin hooggantoonni miidiyaa akkasumas barattoonni barnoota gaazexeessummaa irratti hirmaataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinnee.
Amma yeroon gargar keessaa sa'a 2:51 ta'ee jira. Washington DC tiin immoo waaree booda sa'a 1:51 dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee abbuu zallaqaa kana sin afeera.
Laatu shanii nagaa, yaabal garbii nagaa, soodiboqee nagaa, dubliqdirree nagaa, muyyal golbaadidii nagaa, areero gooroo nagaa, gooroon oromoo teennaa nagaa, gadaan nagaa, gadaan wajjin karooba nagaa yaadu. Amma egaa mijuullee fudhanne garmuudatti aana.
Abbuu Zallaqee walleessaaf guddaa galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena. Qaama miidhamuun sammuu miidhamuu waan hin taaneef hojjennoof jiraachisuu waan nu dhorku hin jiru jedhu dubartoonni miidhama qaamaa qaban yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin. Dhaabbanni hawaasa haaromsu ka Vision jedhamu magaalaa Amboo keessa kamaadheeffate qaama miidhamtootaaf maallaqa kaka'umsa hojii gumaachaa akkasumas immoo leenjii kennaa jira jedhu itti gaafatamaan damee bulchiisaa jaarmayichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin. Naakoor Malkaatu achirraa gabaase.
Qaama miidhamummaan daa'imummaan natti dhufus osoon harka hin kennin tattaafadhee of danda'uuf morkadhee jetti shamarree Tsigee Kumalaa bu'aa bayii keessa dabarte ilaalchisee akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti. Tsigeen.
Miila koos harka koos uumama nan miidhamtu ta'ee dhaladhe. Haa ta'u malee maatiin koo yeroo sana baadiyyaa waan jiraataniif akka ammaa kanas teknoolojii waan hin bal'anneef mana yaalaatti illee nageessanii na yaaluu hin dandeenye fakkaata. Nama waggaa 8 ta'e mana barumsaa gali bakka deemee baradhu sanarraa xiqqoo fagoodha. arka koo fi jilba kootiin daa'imeen magaalaa gudaritti kaagaleen hanga kutaa saddeetitti daa'ime bara. Sammuu miidhamutu nama hanqisa malee qaama miidhamuun homaarraayyuu nama hin hanqisu. Kutannoon miidhamaa sanaa murteessaadha. Gaafan qormaata biyyoolessaa hojjedhu walchadirra gaafan taa'u nuuf hin mijatu jedha yoo ta'u kutaa keessa siifachiin adeemsisanu daqiiqaan 20 na jalaa gubatee amileen koo gadi bu'uurraan qabxiin koollee xiqqate. Malee tokko kaasee hangan kutaa 4 ga'utti tokkoffaa otoo hin ba'u hangan immoo kutaa 10 ga'utti sadarkaa otoo hin qabu yaali kan inni baradhe. Kolleejjii madda walaabuu feeyyata galfadhe. Carraa bilisaa naa fudhatanii waggaa 3 baradhe kompiitaraa jechuudha. Dippiloomaan qaba.
Kun hunduu darbee har'a hojii garaagaraa hojjechuun of jiraachisaan jiraa jettis gaheen maal maal akka hojjettus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Dhaabbanni haaromsa hawaasummaa biyyiin kompiitaraa moofaa fi pirintaraa birri 5,000 walumatti naa bitanii ani manichuma sana keessatti mana kiraas kan falachuu waan ani hin dandeenyeef nama biraas immoo nama irratti hirkadhee firas maatiis ijaan as hin qabne achum keessa jiraadheen achum keessa daanteelii dha'ee eeyyamitti sanaan kompiitara sana otuman hojjedhu. Waggaa tokko hojjedheen kompiitarri suni akka tasaa ta'e na jalaa gubate. Yuuniversiitii Ambootti innaan iyyata galfadhu kompiitara haaraa fi pirintara haaraa naalaatanii sanaan boodaan samileen kool jedhee suman hojjedha.
Namoota biroo osoo hojjetanii jiraachuu danda'anii dhibaa'ummaan bara isaanii fixanii fi namoota miidhama qaamaa qabaniifis ergaan qabaa jettis geen.
Caallisaa kutannoo abbaatti. Qaama miidhamuun barumsarraas nama hanqisu hojiirraas nama hanqisu bakka namni fayyaa gahe tokko hundarra nama hanqisu haa ta'u malee kutannoon abbaa barbaachisaadha. Kutannoo keessattis immoo tumsi hawaasaa tumsi maatii tumsi firaa tumsi hiriyaallee barbaachisaadha. Namni qobaasaa maa gochuu hin danda'u tumsi mootummaallee barbaachisaadha. Tattaaffii abbaa sanarraatiin ka'anii tumsi yoo godhame namni kamiyyuu bakka kamiyyuu nan qatu. Ergaanan immoo qaama miidhamtootaatiif qabu qaama hir'achuu sammuu hir'achuu miti jabaadhaa kutannoo godhadhaa of hin tuffatinaa of hin tuffannoo kan hin jedhuun ergaa qaba.
Aaddee Ilfinis Sarbeessaallee hangam miidhama qaamaa qabaadhu harka hin kennuu jechuun kan dubbatan.
Kan hin jiraachisu immoo ijoollee kan ofii kooti da'e 2 qaba. Ijoolleen bira immoo 3 tokko kan ta'an bira jiru. Kan hin hojjedhee jiraadhu biddeen goggogaan tolchee as rakkaba. Lukkuu innaan galchutti 100 galche. 50 hojiitu naa hafe natti fakkaata. Wal nyaatanii wal fixan. Amma waan gara darbeerraa waan an baradhe qabaamu. Kanaan booda guddiseen gurgura malee lammata immoo haala aadaatiin malee haala ammayyaatiin miti kan inni anis guddisuu horsiisuu jammare. Inni kun akka rakkina qabu anis arge. Kanarraa waan an baradhe waan an qabuuf sichitti. Haala ammayyaatiin an horsiisa san jedhuun abdii akka kanaataan qabaa jechuudha.
Ofirra darbanii warra biroos jajjabeessaa akka jiranii kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Namoota akkasiitiif an ergaa guddaa yoonarraa fudhachuu baatan iyyuu itti himan. Ilaa akkana ta'e kun homaayyuu miti. Miila koo tokko bichaatu miidhama. Kan kana darbe sammuun koo hin hojjeta. Harki koo hin hojjeta. Akka kanaatti hojjedhaati jiraadhaa jedhee namni jajjabeessuun qabaan malle. Ganaa mana namaa keessa jeentanii hojjechuurra ofii kooti mannaa gajaallee siifan kenna hojjedhu kanan jedhee naan qabaan mana. Siifan bitaa akkasumatti hojjedhuuti hin kaffalattaan jedhe. Waan bakka kanaa gorsaan jiraachuudha.
Lamaanuu kan maallaqa hojiittiin eegalan argatan dhaabbata haaromsaa hawaasummaa Vision jedhamurraa ta'uu naaf himan. Itti gaafatamaan bulchiinsaa dhaabbatichaa obbo Tamasgan Kabbada barbaachisummaa deeggarsa qaama miidhamtootaaf gochaa jirraa jedhanii keessuma dubartootaaf taasisanii irratti waan jedhan qabu.
Namoota qaama miidhamtoota ta'anii hojii hojjechuu danda'an walitti gurmeessine nama 40 bara 2018 keessa istaartaap kaapitaalis kan inni ofirraa. Walumaagala dubartoota jechuun danda'a. Dhiirri nama 4 dubartoonni nama 36 dha. Faayidaan isaa tokko namni qaama miidhamaa ta'ee jiru kun qaama miidhamummaa sun akka miidhaa tokkootti ta'ee gara hiyyumaatti isaan waan deebisuuf kana irratti nu qorannee bakkuma jiranitti maal hojjechuu danda'an biratti kan jedhamu isa san qorannoo erga goone booda manatti fakkeenyaaf kan biddeena tolchee gurguruu hin jira kan mana kompiitaraallee kan qabu hin jira bakka jiru sanitti maal hojjechuu danda'a wanta isaan hojjeta san haala mijeessine warra dhimma hojjetaa fi dhimma hawaasummaa magaalaa Amboo wajjin taane endaganaa warra gurmana xiqqaa. Qinnaan Asteenyaa jedhaman isaa wajjin walitti dhimma dubartoota illee irratti hirmaatanii Amboo Yuuniversiitiin illee sulxana adda addaa isaaniif kenna leenjii adda addaa isaaniif kennaati. Haala kanaan isaan hojjechaa jirra jechuudha.
Bara kanattis namoota qaama miidhamummaa qaban 30 haala kanaan deeggaruuf qophii xumuraa jiraachuu isaanii kan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radioon Sagale America galgale ke sa sala ma walakka jil qabe ga sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shani soldomi to korret wita tagaj mata ti qobbe afan ormoti ndebarsu asratra wata qobbi boruti wolitre bina nagat bula amasagan ta fana maratu tifu The Voice of America.